The importance of care groups. Obukankala wakusambira ichipingo mutubungwe. Umfweni kuchebo chakwalesa mu Abahebere chapter 10 verse 21 kufika ku 25. Kabiri pakubana chimabebo mukalamba wati kapanganda yakwalesa tupalamine kone mitima ine ine umwisuru wakutetekela ukuba nemitima Yesu iya kanwako usangululwa bakampingu babu bifi kabiri abasambwe mibiri mumenshi ayalengama twikatishe ukulumbula kwa kutetekela ku Yesu nokana ngwangwa pantu wachishinka walaire kabiri twete tule mwakuchinchimushani shisha kukutema kabiri kukubombe milimu iisuma. Tuiva abale kukulongana ifyo wabo musango wabamo. Leo tukonkomesha nye pali wufi, hapo mule monovu shikubulia, mule palama. Mula ndu nshi tulingide ukumana mkulongana. Ukuti tupalamine kulilesa, mkushinshimuna, munyimbo upepela chapamo nokusambira obufayo bwa kwalesa obo twapelwa mu chipingo ukuti tukwate imitima iyasanguluka peka pakusambira ichewo cha kwalesa kuseleshanya mu chitemwiko lesa amono kulongana kwabe na Kristu nge chilonganino. Ichilonganyino te chikulwa iyo, te kuikala fye mchikulwa pa mulungu mfipuna uku mfakuli wa kemba, na bashima bepo, lelo lisenge umono munankwe, kabiri ukoseleshanya mkukulirako. Ichilonganyino chaka Kristu, ichilonganyino chaka Kristu, ukulinga na netyo twala belenga, mubiri uwa kwata ifiru ndwe fingi pakuti ube umubiri uwa fikapo. Kabiri tulakabila umono munankwe pakuti tule kulirako. Natubele nge avena Korinti wachimo chapter 12 verse 4 ufika 31. Awe kuli ukuleka na kwa fiabu pe ifia kusenamina. Lelo mupashi umowine. Kabiri kuli nukuleka na kwa buka piunga. Lero shikulu mwine. Kulino ukulekana kwa fikutwa. Lero lesa mwine. Utu kutira fionse mulibonse. Awe kuli onse kwa apelwa ukumoneka kwa cha mpashi kwa fwana. Pantuli umo kwa apelwa mumpashi ichebo cha mano. Na kuli umbi ichebo cha kuishiba. Umwa velo mumpashi mwine. Na kuli umbi kwa apelwa isetekelo mumpashi mwine. Na kuli umbi ifyabu pe ifyaku ndapira mumpashi mwine. Na kuli umbi ukutukute fisunguko. Na kuli umbi ukusesema. Na kuli umbi ukushinikisha mipashi. Kuli umbi indi misha misango misango. Na kuli umbi ukwilu kendimi. Lelo fionsefi mupashi umo kabiri uyuwine eo fitukuta. Ukwakanya kuli onse umo umo ifyo wafuaya. Pantu ifyo omubiri waba umo kabiri waba nefiru ndwe fingi. Nefiru ndwa fionse, fya mubiri, neryo fya befingi, fya bo mubiri umo. Ifyo fine na Kristu. Pantu kumpashi umo wine, eko ifwe bonse twabatishiwe, ukuti twingire mubiri umo. Aba Yuda, atemwa abena hela, abasha atemwa abantungwa. Ifwe bonse twanenshiwe ko mupashi umo. Pantu nomubiri techirundwa chimo lelo fingi. ulukasanga lwalchila kuminwe. Icho nshiri minwe. Nshiri cha mubiri. Che chintu chishaba cha mubiri pakusoseki yo. Kabiri uku tuinga kuwasosa akuti. Icho nshiri dinso. Nshiri cha mubiri. Te chintu ichishaba kumubiri pakusoseki yo. Umubiri wonse awubeli nso. Uku mfwa. Nga kwa wakui, mubili wonse awo kutwi, ukununcha nga kwa wakui, leono mbalesa, abikire ifiru ndo mubili, chonse chimochine, ifyo atemenwe. Lelo fionse afibe ichiru ndo achimo, mubili nga kwa wakui, leono mba ifiru ndo afie na fingi, lelo mubili we na umo. Ili nso talingewa minwe aliti. Chile kukabila. Neri umutwe ukweba makasa auti. Chile mukabila. Elo palibufi ifiru ndo fya mubili. Ifya lingu kuba. Fya buluwa maka. Ifuile ukubapo. Kabili ifyo. Tuwa lingu kuba. Ifya kuisuru wa mu fya mubili. Efyo, tupela momu chinshi, uwa achiramo. Nifiru nduwa fiesu, ifishia wa fia busaka, fia pelo busaka, uwa achiramo. Uwo, tushipela, kufia busaka. Lelo lesa, aso vele kenye umubili, baku pelo momu chinshi uwa achiramo, uchavuluwa. Ukuti mwiva okupusana mumubiri. Lelo ukuleke firu ndwa five. No kusakamana na kumo. Kabili chiru ndwa chimo nga chachula. Firu ndwa fionse. Fiachujira pamo. Ate mwe chiru ndwa chimo. Nga chachindikwa. Firu ndwa fionse. Fiasekera pamo. Awe imwe muli mubiri. Okwa Kristu. Kabili umomo. Firu ndwa fya uko. Kabili lesa abe kilebamu. Mulukuta abantanshi batumwa. Aba chibili nivaka sasema. Aba chitatu nivaka sambilisha. Edo pakonka aba visunguko. Edo pakonka aba fya upe ifya kundapila. Baka afwa. Baka teka. Awa sura mundi misha misango misango. Bushe bonse. Batu mwa. Bushe bonse. Nibaka tesema. Bushe bonse. Nibaka sambilisha. Bushe bonse. Baka bomba wafisunguko. Bushe bonse. Badine fya upe itia kundapila. Bushe bonse. Bailandira mundi misha misango misango. Bushe bonse. Balelula, lelo vike ni mitima papiabu peki achiramu. Kabidi ni nshira ya achiramu na ala mulanga. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Bushe wangu wa ukuti tulakabila umono munankwe. Kitemula ndubu ine kwa vela etivusa abamunyena. Ukwa afuana na wamunyina kubupe ubatu apelwa. Tu, bushete jikankala ukukabila mwono munankwe ukuisa mpe pinalesa. Three, bushe akabungwe kakusambila ichipingo teka chironga nyo kanono. Four, bushe membala wa mukabungwe tachi ndama. Chachi ne ifetuwa belenga, pialanga pia utatutu ukuti, tulakabila umono munankwe, edo chika nkala ukwe katana. Umutuma Paulo na uwine, ali mchifungo. Kulolela ukuipayiwa pamulandu wakuti ale shinshi munalesa ukuchira kateka wachi Roma. Echo ale mbele mwe na Efese chapter 4 verse 1 ufika ku 16 natubele nge mkwae. Echo ine ne mfungwa muli shikulu nde mpapato kuti mwende mwa wamino ubwite ubo mwaitilwe. Nubupete wonse, nukunakilira, pamono kutekanya, aba ashipikisha nyamu kutemwa, aba achinchila ukubakabu umu wa mumpashi. Mochika kilo cha mutende, umubili umu, kabili mumpashi umu. Ipyo mwa itiriwe muki mkutitikira, kumo kwa wite wenu. Shikoro umu, kutekela kumo, ulu batisho lumo. Lesa umo shibo wabonse, uwa pamulu palibene. Kabili uu pita mulibonse. Kabili uwa ikala mulibonse. Au kuli ifwe bonse umo umo kwa apelwa echa kusenamina. Kumulingo wachabu pecha wa Kristu. Eicho, chali soselu achiti. Ali nini ni aile mumulu, atwele umulalo mulibu mkole. Apele nethi abu piku bantu. Lelo ichi, ali nini ni. Chalo la mwi ngatecha kutila. Abalide aikila na panshi ya chalo. Uwa ikile. Nyo wine uwa ninine aile pula mamumyolu yonse ukuti esu shemo ifintu fionse. Kabili wene apeleba mwukuba abatumwa na bambi ukuba akasema na bambi ukuba ababile mbila nsuma na bambi ukuba abachemi na bakasambilisha kukuwa myabashira umulimo wabukwa kupyungira. Kukulo mubili wakwa kwa Kristu. Tusuke tufike bonse kulibu umo wakutetekela na ukuishi umo na wakualesa ukufika na kubukalamba. Kumulingo wa mushinku wa muisuro wakwa Kristu. Ukuti tuiba kabili aba ichi aba sensenu na kabili aba pepelulua umwela wonse wesambilisho. Kukufinsha kwa bantu inchenjashi. Kukwele nganye fya fya gulufya. Lelo, akuba abazosira mchini mkutemwa. Muli fionze tukule tufike kuliwene. E mtuwe, Kristu, umo umubili onse. Wasuminka niwa. Nukupika niwa kumfyu fishonze. Shakurundira po. Umuabelo kubomba kwa mulingo. Wachirundwa chonze. Ukulengo umubili. Ukule, no kuikula mukutemwa. Tulakavira ichi temweko cha umono mnankwe, no kuselisha nyapakuti tuwe aba nsansa. Aba mutende, aba abuseko, ukusambira ukuba aba chishinka kuli umono mnankwe. Na kuli tata, muli fionse ukuti tutwale fisabo. Obu, ebuyo bwese ngele ya chironga nino. Ito tontonga ya pachironga nino, ili ngi tulosha ukuika la mufipuna panishiku ya mulungu, nukula mwentu la mumbali, uku mfwa kuliba bakemba, uku imba inyimbo, chachi nkumba wile, uku mfwa kulishima bepo, nukutulo mutulo, na panu maaifyo elo tuwaya kumayanda. Bushe, isenge chinshi. Bushe, chamu samwe. Bushe na umfa ifyo lesa atulangirira ukutemwa. Umo, nomu nankwe. Ukusakamana. Ukusambilishanya. Ukusambilishanya. Tekuti tusambilire ukutemwa lesa. Ukumuchindika. Nukumuna kila ngachakuti tatusambilire ukutemwa aba wananyina ukubika pofie na balwani besu aba atupata. Ukulonga na kwa pamulungu kwekate tikufishepo imbela. Ifilonga nyoefi njimuno nshi kufiari ishiwa ukuti, tufuile ukukwata isenge. Kukumana fie kwa pasande teti kutufishepo ukukula mkukonka Kristu. Ifilonga nyoefi nji fila koselesha wa memba la babo, ukula kumana mwenshi kushafye ifyo watila ifitente. Pakuti, bale ishiba na buino, ukusambile ukutemwa na ukuisaka mana. Abena Kristo wali mfunga na ovene, bala kabila isenge eicho wali kuwata inshita. Ya ukumana libidi libidi ukuishiba lesa buino. Ame pusho ya kulansha nyako. 1. Busheta umwene ukusanu wabapo, wikala mchalichi. Ame nsobo onse kuntanshi. Wikala na mshinguluka, mle ilole shanya, mme nso, ya achira umwona umo. Chibusa wachi ni tumumwena mme nso. 2. Busheta umwene ukuti, kuti wa sambira wangu ili mlela nshanya muli umusango. Ichebo cha kualisari molimo, pachanishiwa kumensha ya sanguluka. Pantu, chila samtia umutima. Tulaberenga ukuti chila samtia umutima wesu, kulika mpingu wa vipa. Tuvede ngabe na Ephesians chapter 5, verse 25. Mweba lumete mwenye baka shibenu, ifiona Kristu ate menolukuta, no kuyipera pamulandu, waluko. Ukuti alushishe bakulusangu wila kumusambiro wa menshi mchebo. Ukuti aka ipere umuine ulukuta lwabukata. Ulushaba na fiko nanguluka nshi nangukantu kamusangu oyu lelo lube uluwa mushiro kabiri uluwa bula kalema. Wamona ichebo chela tusamba. Tuwele ingabe na Hebrews chapter 4, verse 12, ukufika ku 13. Pantu ichebo cha kwaresa cha mweo. Kabili cha jiruma, noku tuku chilolu panga, lonse ulu atuila kubiri kubiri. Kabili chila tula, na ukulekanya, umutima, na umupashi, nenfyufyu, na ubufyompo. Chiringu la matonto nkanyo na mapange ya mutima. Kabili, takulichi bumbwa, iji shimoneka kumenso ya kwe. Awe fintu fionse, kia bubwa mbakuli wene. Kabili, kia alikupukulwa kumenso ya kwa uyo tuli nukulubulu lako. Mwamo na ukuti ichebo, chila tusamba nuku tusangulula imitima Yesu ya chenwa. Elio, takuwa benshila imbi isuma, ukusambile chevo, uku chila pali hii. Peperana, uku imbe nyimbo, uku shinshimuna lesa na thimbi po. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Busheta umwele ukuti ayama lembo. Yalela ndapamula ndu wakulongana. Tu, shita umwene ukuti ukusambira ukutemwana mkabungwe chilafwa. Umutuma Paulo mu Abena Ephesians chapter 4 verse 25-32
alembefi.
Eicho, pakufulo wufi, tulansha nye, ichi ine umuntu wonse kumunankwe pantu tulifirundwa fya wanensu. Kali peni lelo mwive mbuka. Mwileka akasuba kawe mchitinobu kali. Kabili mwipera kasewa nyapa kuikala. uwivile eiva kabiri. Lelo ukuchila, achuchutike, alebomba kumino yakwe ichawama. Ukuti akwate ichakupela ko uwa kabila. Mwileka, mutumwa twenu mufume ichebo ichavipa nangu chimu. Kano ichawama kukukula ichilingene na kukabila. Ukuti chipele kusenamina kubale umfwa. Kabili mwilenga amupashi wa mshiro wa kwalesa ubulanda. Muli uyo mwakakatikwe ukulola kubushiku wa kulubuka. Ichi lulo chonse nechi pinobu kali nechi wawo nemi ponto mieni pali imwe. Pamo nomu furo onse. Mwela ne ichongwe mube aba mitima yankumbu. Aba wela noluse. Ifiona lesa amuvelele uluse muli Kristo. Ame pusho ya kulansha nyako. 1. Fichari wecha kusa kuikala uwa jishinka kumalayo ya kualesa na mwana Yesu Kristo. Tu, bushe uleka vila ukufumamu wate ya bawa mitima. Ia chenwa. Three, ushe ulefwa ya ukuipusha lesa nombalini kuishiwi ya kususa ukuti, akule ngele umutima wa sanguluka. Four, ushe chali baicha kosa ukwelela bambi no kutendeko kutema umuntu onse. Mwefibusa na ba mnyena. Apape enefie, na mkwata enchite isuma. Ia kusambile fingi mchewo cha kwalesa. Ifipingo mchifungo ili ingi. Fila lubanangu, uku sapuka, ukulepauka. Lelo pano, na mkwata echibombelo echipia. Akalimba kalanda ichevo. Akomufuile ukubonfia na vena Kristu banenu idio mwakuma na chapamu mkusambilira. Idio mwala tende kukusambilira muli inshira. Mwala sanguluka ifyo mwala tendeka ukupiribuka. Munche ndi umu mle sangwa. Ewe na mchifungo chonse. Ilimeba mwenyeina kutimwa aba alubulua idio. Muli mukatika chifungo uku chirafi na abantu bali kunse. Ine Pastor Case Hook, nomu nandi Pastor Mark Chivesa, tuwape pa nomutu mwa Paulo, tuafuka pama kufi Yesu, tulepa pata kuli shifu wa mumulu, ukuti amupere ubuchindami wabu kata wakwe. Kabili ukuti mkosele shio kumupashi wa mshiro ukuti Yesu Kristu, ateke imitima yenu ukupitira mchitekero mube abalimbwa mchitemuiko ukuti mwishiwe ifyo ichitemuiko chakwalesa chakula palimwe ukupitira muli Yesu Kristu ukuti mwisu shiwe na bulesa butuntulo kuli uyo uwinga chitafyonse ukuchira pafyo mutontonkanya ukupitira mumaka yakwe ayabomba mulimwe kuli wene kube lulumbi mchironga nyino. Na mtu bungwe tuenu, uko pitila muli Yesu. Amen. Lesa mupalebo nseba mnyina. Ii, empela, yesambiliro.